Jos me ollaan kiinnostuneita meidän hyvinvoinnin lisäämisestä, niin me joskus joudutaan tilanteisiin, että meidän täytyy osata luopua asioista, jotta me voitaisiin lisätä meidän hyvinvointia. Ja yksi tämän perinteen harjoituspolun osa, tärkeä osa onkin juurikin luopuminen ja luopumisen harjoittaminen. Ja tänään tässä puheessa mä käsittelen sitä, että millaisista asioista luopuminen voi olla meille hyväksi ja miten luopumista voi käytännössä harjoittaa. Ja nyt kun kuulee tätä puheen alkua, niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että mikä reaktio itsessä nousee, kun kuulee tämän aiheen luopuminen. Koska tämä on perinteisesti semmoinen aihe, mikä voi herättää ihmisissä aika vahvojakin reaktioita. Niin vaan kiinnostavaa huomata, mikä se on itsellä. Ei oikeita tai vääriä reaktioita, mutta joillakin voi herätä voimakas innostuminen ja energisoituminen. Että ihanaa, puhutaan elämän yksinkertaistamisesta, mahtavaa. Ja jollakin toisella voi herätä vahva vaikka ärsytys ja pelko, että aha, että niin. Multa ollaan viemässä jotain pois. Ei multa saa viedä mitään pois. Huomatkaa. Mä itse huomasin itsellä, kun mä tätä puhetta kirjoitin eilen, niin mulla todella energisoiduin ja innostuin aiheesta. Ja huomasin, että haluaisin puhua tästä vaikka monta tuntia, mutta yritän nyt parhaani mukaan hillitä itseäni ja pysyä siinä suunnilleen puolessa tunnissa. Ja mitä tämä luopumisharjoitus tarkoittaa? Se ei siis tarkoita suurimmalle osalle ihmisistä sitä, että me luovuttaisiin vaikka meidän sängystä ja patjasta ja ruvettaisiin nukkumaan piikkimatolla. Tai se ei tarkoita suurimmalle osalle ihmisistä sitä, että me luovuttaisiin meidän työstä ja ihmissuhteista ja talosta ja muutettaisiin semmoiseksi joogiksi, joka viettää elämänsä pylvään päällä seisoen yhdellä jalalla, vaan et se ei välttämättä tarkoita mitään kurjaa askeesia ja kärsimystä. Ja ajattelinkin, että mä selvennän tätä aihetta silleen, että mä kerron tämmöisen kuvitteellisen esimerkin. Koska tämä on mun kuvitteellinen esimerkki, niin tässä esiintyy nyt tämmöiset tuoreet valkosuklaa, makadamiapähkinä, keksit, kookiet, jotka näyttää hyviltä ja maistuu hyviltä ja tuoksuu hyviltä. Ja tyypillisesti kun mä näen semmosia, niin mulle herää automaattisesti impulssi ottaa semmoinen ja ruveta syömään semmoista. Ja nyt tässä mun esimerkissä kuvitellaan, että koska mä pidän niistä niin paljon, niin mä pistäisin mun olohuoneen pöydälle kulhollisen näitä tuoreita valkosuklaa, makadamia, kookieita. Koska ne on niin hyviä, niin mä järjestäisin niin, että mulla on joka tunti, joka päivä, joka viikko, koko aika se kulho niitä tuoreita keksejä siellä olohuoneen pöydällä. Ja nyt jos te ette pidä tämmöisistä kekseistä tai kekseistä, niin te voitte kuvitella sinne keskelle teidän olohuonetta jotain, mikä teitä kovasti vetää puoleensa. Et ehkä se jollekin voi olla vaikka pleikkari, jossa on kaikki uusimmat pelit tai ehkä jollekin ihan jotain muuta, mutta jotain hyvin kiinnostavaa sinne olohuoneen keskelle. Ja nyt, sit kun mulla olisi ne keksit siinä, mä olisin siellä olohuoneessa, mulle tulisi paljon impulsseja ruveta syömään niitä ja varmasti söisin niitä aika paljon ja varmasti saisin aluksi mielihyvää, kun mä niitä söisin. Mutta hyvin todennäköisesti kävisi niin, on aika varma, että sit mä söisin niitä sen verran paljon, että tulisikin huono olo. Ja varmaan joka päivä saisin niitä sen verran, että tulisi huono olo ja sen lisäksi alkaisin lihoa. Eli pitkällä tähtäimellä niin tästä hommasta ei tulisi niin kauhean hyvä olo. Ja totta kai sitten tässä tilanteessa olisi niin kuin paljon harjoittamista, mitä mä voisin tehdä sen keksikulhon kanssa harjoittaa. Että mä voisin harjoittaa, hieno tilaisuus harjoittaa mindfulnessia, että näen keksit, haistan keksit, tulee impulssi, alkaa ojentaa kättä kohti keksiä ja ottaa keksin ja keksillä häneen suuta ja miltä keksi maistuu ja miltä keksin syöminen tuntuu ja havainnoida sitä oloa ja havainnoida vaikka sitä huonoa oloa myöhemmin, kun on syönyt liikaa keksejä ja vaikka harjoittaa itsekuria siinä, että en syö liikaa keksejä ja kärsivällisyyttä koko tämän vaikean harjoituksen kanssa. Ja sitten kun mä ehkä kuitenkin söisin liikaa keksejä, niin mä voisin harjoittaa vaikka hyväksyntää sitä kohtaa, että mä oon syönyt liikaa keksejä, tai mä voisin harjoittaa vaikka itsemyötätuntoa, kun mulla on niin kurja olo, kun mä oon syönyt liikaa keksejä, tai mä voisin harjoittaa anteeksiantoa itseäni kohtaan, kun mä olen vaan inhimillisesti syönyt liikaa keksejä ja mulla on huono olo. Et niin kuin harjoitettavaa kyllä riittäisi. Mutta toinen mahdollisuus on luopua siitä keksikulhosta siinä olohuoneen pöydällä. Ja mulle henkilökohtaisesti tässä kuvitteellisessa esimerkissä on selvää, että jos mä valitsisin sen keksikulhon kanssa harjoittamisen sijasta sen, että mä luopuisin siitä keksikulhosta kokonaan, niin se olisi mun hyvinvoinnin kannalta paljon parempi vaihtoehto. Eli Buddha on sanonut jotain sen kaltaista kuin, että jos huomaa, että suuremman onnen voi löytää päästämällä irti pienemmästä onnesta, viisas henkilö päästää irti pienemmästä onnesta. Eli tässä tapauksessa mä tekisin niin, että mä päästäisin irti siitä pienemmästä onnesta saada sitä hyvää keksinmakua suuhun ja löytäisin suuremman onnen sillä, että mun ei tarvitsisi kamppailla sen keksihimon kanssa joka tunti, joka päivä. Ja tämän perinteen kontekstissa tämä luopumisen harjoitus, renunciation englanniksi, niin se on yksi 10 paramista. Ja se myös kuuluu jalon 8-osaisen polun toiseen osaan taitava intentio. Että se on yksi taitavan intention alalajeista. Ja myös tämän harjoituksen ja näiden opetusten kontekstissa, että minkä takia se on keskeinen juttu, kun Buddha on opettanut, että tarpeettoman kärsimyksen taustalla on ahneutta ja takertumista, niin luopumisen harjoittaminenhan menee suoraan ahneuden ja takertumisen voimaa vastaan. Ja myöskin ehkä tässä meidän nykypäivän yhteiskunnassa ja kulttuurissa, missä meitä ollaan pienestä pitäen altistettu mainonnalle, joka lähettää meille koko ajan semmoista viestiä, että meistä tulee onnellisempia, jos me hankitaan jotakin lisää. Että aina pitäisi hankkia jotain lisää, että tulisi onnellisemmaksi. Niin tämä luopumisharjoitus menee myös sitä kulttuurin ehdollistamista vastaan. No, mistä kaikesta sitten voisi luopua hyvinvointinsa kasvattamiseksi? Vastaus on, että se riippuu ihan täysin ihmisestä ja tilanteesta. Ei ole mitään niin kuin yksi koko sopii kaikille vastausta, mutta että mä annan jotakin esimerkkejä, mitkä voi olla mahdollisuuksia. Ja yksi semmoinen, mikä on paljon esillä nykyään ihmisillä ja ihmisten harjoituksessa paljon läsnä on tekniikka, teknologia, ohjelmat, ohjelmistot. Et kun mennään ajassa taaksepäin 10-20 vuotta, niin silloin oli ehkä enemmän keskustelua siitä, että luovutaan telkkarista. Että itsekin on vuosia asuin ilman telkkaria, koska se ei ole kaikille sillä lailla, että se olisi viisas luopumisen kohde, mutta itselle se on monien vuosien aikana ollut viisas luopumisen kohde siinä mielessä, että sen sijaan, että on automaattisesti mennyt katselemaan telkkaria iltaisin, eikä ole välttämättä saanut siitä ihan hirveästi hyötyä, niin on vapautunutkin tosi paljon aikaa ja energiaa joihinkin muihin asioihin. Mutta nykyään tosi monella ihmisellä on harjoituksen kohteena älypuhelin ja siihen liittyvät asiat. Se on niin mielenkiintoinen harjoituksen kohde, koska älypuhelin, siitä on ilman muuta suuria hyötyjä, mutta siitä on myös suuria haittoja. Että miten me tasapainotetaan nämä. Että vaikka niinku hyötyinä on älypuhelin, niin okei, sä oot eksyksissä jossain, sä voit katsoa karttaa ja sä voit katsoa bussiaikatauluja tai sä voit tilata edullisen taksin sillä tai käydä pelastamassa hävikkiruokaa ja niin kuin ihan hirveä määrä kaikkia oikeasti tosi hyödyllisiä juttuja, mitä älypuhelimella voi tehdä, mutta sitten myös niin paljon haittoja, niin kuin esimerkiksi että vaikka levottomuuden lisääntyminen tai läsnäolon väheneminen tai mielenrauhan väheneminen, keskittymisen ehkä väheneminen, addiktiot sosiaaliseen mediaan ja peleihin vaikka. Ja mä oon ollut tässä hiljattain lukemassa tämmöistä yhtä kirjaa, mistä mä oon tykännyt tosi paljon, Glennon Doylen Untamed, How to Stop Pleasing and Start Living. En usko, että on suomennettu vielä tietääkseni, ei, mutta että kuinka lakata miellyttämästä ja alkaa elää. Niin sattumalta siinä kirjassa on ollut montakin kohtaa, jotka liittyy tähän aiheeseen läheisesti. Ja tämä Glennon kertoo älypuhelin, esimerkkinä älypuhelimen vaaroista, esimerkin omasta pojastaan Chaseista. Ja jos mä nyt vapaasti itse suomennan tästä englanninkielisestä tekstistä, niin hän kirjoittaa, että kun Chase oli pieni poika, niin löysimme hänet usein keittiön pöydältä piirtämässä maailman karttoja ja tekemässä listoja kaikista maista maailmassa ja niiden pääkaupungeista. Ja hän saattoi käyttää kokonaisia iltapäiviä siihen, että kirjoitti omat laulujen sanoja ja me löysimme hänen kirjoittamia pieniä runoja ympäri taloa. Ja kun Chase täytti 13, ostimme hänelle kännykän, koska hän epätoivoisesti halusi kännykän ja me halusimme, että hän olisi onnellinen. Hitaasti katselimme, kun hän haalistui pois. Hän ei enää piirtänyt karttoja, eikä lukenut, eikä kirjoittanut. Emmekä enää löytäneet runoja ympäri taloa. Kun Chase oli meidän kanssamme, aistin hänen tarpeensa olla puhelimellaan sen sijaan. Eli niinäkin aikoina, kun hän ei ollut puhelimellaan, hän ei ollut läsnä. Hänen silmänsä muuttuivat. Niistä tuli vähän tylsemmät ja raskaammat. Ne olivat olleet kirkkaimmat silmät, jotka olin ikinä nähnyt. Ja sitten yhtenä päivänä ne eivät enää olleet. Ja hän kertoo tästä lisää ja kertomus jatkuu silleen, että lopulta he pojan kanssa yhdessä vähensivät radikaalisti pojan puhelimen käyttöä ja se oli kaikille paljon parempi ratkaisu. Ja Glennon Doyle tekee myös semmoisen havainnon, mistä mä oon itse hyvin samaa mieltä, että Et jos meillä on puhelin, niin me menetetään tylsyyden hetket. Että tavallaan on niin helppo, että jos on yhtään tylsä hetki, niin ottaa se puhelin käteen ja ruveta katselemaan sitä puhelinta. Mutta jos meillä ei ole tylsyyden hetkiä, niin meillä ei ole myöskään siitä tylsyydestä kumpuavaa itsensä löytämisen hetkeä. Ja tämä Glennon Doyle on vähän niin kuin huolestunut siitä, että menetetäänkö me kokonainen sukupolvi vaikka taiteilijoita ja kirjailijoita ja muusikoita sen takia. Jos ei ole tylsyyden hetkiä, niin ei myöskään koskaan tule sitä impulssia, että menisinkö soittamaan kitaraa tai alkaisinko kirjoittaa runoa tai alkaisinko maalata tai menisinkö tutkimaan metsää tai jotain semmoista. Aika erilainen sukupolvi ehkä on kasvamassa. Tosiaan, onko mahdollista, kun älypuhelimella on niin paljon hyötyjä ja niin paljon haittoja, niin onko mahdollista saada ne hyödyt ilman niitä haittoja? Että onko tavallaan mahdollista, että se älypuhelin ei olisi isäntä, vaan se olisi renki? Onko mahdollista, että se älypuhelin ei olisi kontrollissa, vaan me oltaisiin kontrollissa ja vaan pystyttäisiin taitavalla tavalla hyödyntämään sitä älypuhelinta, eikä oltaisi sen älypuhelimen armoilla ja vallassa? Ja tämä on aika kriittinen kysymys. että katsoo, että mitkä voimat siinä operoi, kun käyttää sitä puhelintaan. Että onko se niin kuin levottomuus ja ahneus ja aversio, joka saa käyttämään sitä puhelinta, tai addiktio, vai onko se viisaus? Onko se viisaus, että nyt otetaan puhelin käteen, koska se on viisasta ja taitavaa? Ja vastaus riippuu ihmisestä. Et tiedän yhden ihmisen, joka vaan totesi harjoitettuaan asian kanssa, että hän ei nyt tällä hetkellä pysty hyvinvoivasti elämään älypuhelimen kanssa, ja hän luopui älypuhelimesta ja otti käyttöön vanhanaikaisen puhelimen, millä voi vaan soittaa ja tekstata, ja oli paljon tyytyväisempi. Ja en sano, että se mikään loppuelämän ratkaisu välttämättä on, mutta se oli hänelle siinä hetkessä hänen hyvinvointiaan eniten tukeva ratkaisu, luopuminen älypuhelimesta. Mutta sitten toisille ihmisille voi olla se paras ratkaisu, että pitää sen älypuhelimen, mutta ehkä luopuu jostakin siihen liittyvästä, kuten että päättää, ettei käytä sitä vaikka tietyn kellonajan jälkeen illalla tai makuuhuoneessa ollenkaan, tai luopuu jostain ohjelmista tai vaikka notifikaatioista. Et en tiedä, oletteko katsonut Netflixissä semmoinen dokumentti sosiaalisen median vaaroista kuin The Social Dilemma. Niin siellä kun haastatellaan monien sosiaalisen median appien kehittäjiä, että mitä he suosittelee ihmisille näiden asioiden suhteen, niin tosi moni heistä sanoo, suosittelee, että luovun notifikaatioista, koska ne on semmoisia, jotka saa niitä uudestaan sen puhelimen ääreen ja koukuttaa ja luo sitä tapaa olla puhelimella koko ajan. Et joillekin se voi olla ehkä sitten yksi luopumisen aihe. Ja sitten tosiaan tämä sosiaalinen media on asia erikseen, että en ole lukenut mitään alkuperäisiä tutkimuksia aiheesta, mutta paljonhan siitä puhutaan, että onko se aiheuttamassa ihmisille lisääntynyttä masennusta ja ahdistusta, kun katselee siellä muiden kiiltokuva elämää. Ja tässä Social Dilemma-dokkarissa puhuttiin siitäkin, just kun se luo näitä salaliittoteoreetikoiden kuplia jollekin, joka on vähän kiinnostunut aiheesta, niin suosittelee lisää samankaltaista, kunnes elää sitten jossain ihmeellisessä kuplassa, joka alkaa vaikuttaa reaalimaailmaankin aika vahingollisilla tavoilla. Että joillekin on ollut sopiva ratkaisu sit luopua sosiaalisesta mediasta tai osasta sosiaalista mediaa. Et vaikka taas niin kun se voi olla se pieni onni, että se voi tuoda sen mielihyvä ja siitä voi tulla niitä hyötyjä, mutta et jos on kuitenkin suurempi onni luopua siitä, niin sit voi ehkä haluta tehdä sen vaikean valinnan ja tehdä sen luopumisen. Ja sitten nämä suoratoistopalvelut, kerta kaikkiaan, sama tilanne. Et paljon hyötyjä, paljon haittoja. Et hyötyjä vaikka, että Kyllähän me kaikki ansaitaan sitä nautintoa, että katsotaan joskus jotain itselle mieleisiä sarjoja ja elokuvia. Ja joskus voi olla vaikka elämässä niin vaikea tilanne, että oikeasti tarvii vähän niin kuin breikkiä siitä elämästä ja niistä vaikeista tunteista ja katoaa johonkin sarjan maailmaan. Että se voi olla tosi viisaskin valinta joskus. Ja vaikka tosi mielenkiintoisia dokumentteja voi olla nähtävissä, kuten The Social Dilemma ja muuta. Mutta sitten kaikki ne haitat, se addiktio ja sitten se turtuminen ja ajan hukkuminen ja elämän hukkuminen ja levottomuuden lisääntyminen, niin onko taas mahdollista suoratoiston kanssa saada ne hyötyt ilman, että saa ne haitat? Onko mahdollista itse olla kontrollissa ilman, että se suoratoistopalvelu on kontrollissa? Kumpi on se isäntä ja kumpi on se renki? Et itellä, ja tämä on taas vaan niinku yhden ihmisen kokemus, mutta mulla vaikka usein, kun jos vaikka tulee töistä ja on levon tarpeessa ja tosi sekainen ja levoton mieli ja stressaantunut, niin usein impulssi olisi vaikka laittaa jotain sarjoja pyörimään. Mutta olen niin monen vuoden aikana kokemuksen kautta nähnyt, että yleensä mulle on paljon rentouttavampi vaihtoehto ihan vaan makailla vaikka puoli tuntia tai tunti tekemättä mitään, kuin että mä katsoisin suoratoistopalvelua tai lukisin tai muuta, että olo on niin paljon parempi sen jälkeen. Että itsellä on ollut oikea vaihtoehto aina välillä ottaa vaikka kuukaudeksi suoratoistopalvelu, mutta suurimman osan aikaa olla ilman. tai itsellä ollut vaikka oikea vaihtoehto luopua sähköpostin lukemisesta viikonloppuisin ja iltaisin. Että sekään ei todellakaan niin kuin tapahdu itsekseen, jos on tottunut lukemaan sitä kaikkiin vuorokauden aikoihin ja päivinä älypuhelimella, että se on kyllä vaatinut ison työn ja totuttelun, mutta että nykyään se menee ihan itsekseen, kun on tottunut siihen, että en vaan lue sähköposteja iltaisin enkä viikonloppuisin, ja se on ollut ihan hurjan hyväksi mun omalle elämänlaadulle. Koska kun sitten ne asiat tulee mieleen, niin ne voi pyöriä mielessä monta tuntiakin, vaikka näkis jotain mailia 10 sekuntia. Ja että just niin kuin sitten voi reflektoida jokainen, että mikä olisi itselle se parhaiten omaa hyvinvointia lisäävä tapa. Ja sitten se chattiharjoitus, mikä me tehdään tämän puheen jälkeen, niin tulee liittymään sitten muun muassa tähän aiheeseen. Mutta tosissaan tämä teknologia ja ohjelmat on nyt vain yksi mahdollinen luopumisen osa-alue, että yksi toinen iso alue on tavarat, että luopuu vaikka siitä, että shoppailee niin paljon tai luopuu ylimääräisistä tavaroista. Ja tästäkin on ollut viime vuosina paljon juttua, että tässä mainitussa Netflixissä on vaikka mielenkiintoinen dokumentti minimalismista, missä on ihmisiä haastateltu, jotka on luopunut suuresta osasta tavaroitaan ja sitten konmaritus ja näin, että pitää vaan ne tavarat, joista oikeasti on itselle iloa. Ja joskus aikanaan bongasin Hesarissa tämmöisen artikkelin, jonka otsikko on, että Marika Keräsen koti tuhoutui tulipalossa. Omistaminen menetti merkityksensä. Tekstissä lukee, että antiikki keräilijä Marika Keränen menetti tulipalossa kaiken muun paitsi läheisensä. Enää hän ei halua omistaa yhtään ylimääräistä tavaraa. Sitä samaa hän suosittelee muillekin. Marika Keränen istui palaneen kotinsa raunioilla. Keränen oli tuolloin vihannestukun työntekijä, joka oli kerännyt kauniita antiikkiesineitä koko ikänsä. Nyt, 6 vuotta myöhemmin, Keränen sanoi, että ihminen ei tarvitse tavaraa lainkaan. Sen tulipalo hänelle opetti. No sitten yksi tosi mielenkiintoinen aihe kanssa on liiallinen ulkonäköön panostaminen. Taas ihmisestä riippuen jollekin se ulkonäköön panostaminen voi olla aidosti semmoisen mielihyvän ja tyydytyksen lähde itselle, mutta sitten jollekin toiselle se voi olla esimerkiksi pelkoon pohjautuva tapa hakea hyväksyntää, että voisi kuulua joukkoon. Ja sitten on ihmisiä, jotka vaikka just niin kuin pelkoon pohjautuen tiedän, että vaikka ei kehtaa mennä edes roskia viemään, että meikkaa tai ei pysty viettämään kylpyhuoneessa yhtään vähempää kuin tunnin aamulla, että kehtaisi lähteä ulos, niin sitten niin kuin tietyissä tapauksissa luopuminen tämmöisestä voi todella olla omalle hyvinvoinnille hyväksi. Areenassa on nähtävissä uusi Sinkut paljaana-sarja, mikä liittyy just tähän, että siellä tämmöisiä kuuluisia kaunottaria laitetaan treffeille ilman meikkiä ja katsotaan mitä tapahtuu. Niin... Taas tästä Glennon Doylen Untamed-kirjasta lainaus tähänkin liittyen. Liittyy just tähän hänen teemaansa, että kuinka lakata miellyttämästä ihmisiä ja alkaa elää, niin taas mun vapaa suomennos. Hän kertoo, että käytin 30 vuotta siihen, että peitin kasvojani erilaisilla voiteilla ja pistin ihooni myrkkyä, yrittäen korjata ihoni. Sitten lopetin. Ja ihoni oli hyvä. 20 vuotta. Olin takertunut hiusten kuivaajaan ja hiusten suoristajaan, yrittäen kesyttää kiharani. Sitten lopetin. Ja hiukseni olivat hyvät. Ahmin ja oksensin ja olin dieteillä vuosikymmeniä, yrittäen kontrolloida kehoani. Kun lopetin, kehostani tuli se, mitä se oli aina tarkoituskin olla. Ja se oli hyvä myöskin. Sitten muita luopumisen kohteita. Korona-aika on ehkä auttanut tähän, mutta ehkä joillakin on edelleenkin vähän liian täysi aikataulu. Et senkin kanssa helposti käy niin, että ne on pieniä onnia, mitkä sieltä aikataulusta löytyy. Oikeasti semmoisia juttuja, mitkä haluaa tehdä. Mutta sitten kun niitä on liikaa, niin se on liikaa. Ja sitten lopputulos onkin hyvinvoinnin radikaali väheneminen. Et pienistä paloista onnea voi koostua iso onnettomuus. Et joskus täytyy sit yrittää päästää irti, luopua niistä pienistä onnista siellä aikatauluistaan osasta. Joskus kun niiden muuttuu tai ihmissuhteiden dynamiikat muuttuu, saattaa olla hyvinvoinnin kannalta tosi hyvä luopua jostain ihmissuhteesta. Joskus jostain ruuista tai juomista tai niihin liittyvistä tottumuksista. Erilaisista tavoista tai uskomuksista tai identiteeteistä. Valtava aihe, mutta voi olla vaikka itsellä uskomusta, että en ole tarpeeksi hyvä tämmöisenä, tai minussa on jotain vikaa, tai että mun täytyisi olla tällainen ja tällainen, jotta kelpaisin. Joskus voi olla niin tärkeää pystyä luopumaan tämmöisistä uskomuksista. Ja vaikka tuossa meditaation aikana, kun tehtiin irtipäästämismeditaatiota, tavallaan voi ajatella, että se irtipäästäminenkin on luopumisen laji. Että voi joskus sit luopua tavoitteista tai odotuksista tai vaikka kontrollista, niin tuoda hyvinvointia tietyissä tilanteissa. Ja joillekin ihmisille luopuminen voi olla isompikin harjoitus. Se voi olla todella koko elämän kokoinen harjoitus. Et jotkut ehkä kuulee semmoisen kutsun sydämessään, että haluaa luopua vielä paljon enemmästäkin. Ja mä luen teille lainauksen Ajahn Amarolta, joka on englantilainen mies syntynyt siellä vuonna 1956 ja toimii Amaravati-luostarin abottina. Joka on Thai-metsäperinteen luostari. Ja hän on kirjoittanut kirjan Small Boat, Great Mountain ja kertoo siellä vähän elämästään ja tiestään munkiksi, että minkä takia pääty munkiksi ja lopulta sitten apotikskin. Ja hän kirjoittaa, että kuten luultavasti monet muutkin, kamppailin vapauden löytämisen kanssa teini-ikäisenä ja kaksikymppisenä. Lähdin Englannista ja aloin matkustaa löytääkseni vapauden jostain, mistä tahansa. Menin Kaakkois-Aasiaan ja omaksuin dionyysialaisen elämäntavan, johon kuului syöminen, juominen, hauskanpito, seksi, huumeet, rock and roll, tanssiminen kuun valossa rannoilla yksikäsi vapaana heillen. Mutta sisälläni tiesin, että matkasin kohti epätoivoa. Tiesin intuitiivisesti, että tämä dekadenttipolku ei johtaisi vapauteen. Joten jatkoin etsintääni. Lähdin koillista Haimaaseen, jonne länsimaalaiset turistit harvoin päätyvät, ja löysin itseni metsäluostarista. Se oli Ajahn Chahn traditioon kuuluva luostari, jossa hänen länsimaalaiset munkkinsa asuivat. Thai-metsäperinne on jo valmiiksi konservatiivisen perinteen tiukka ääripää. Minulle oli kuitenkin alusta asti ilmeistä, että nämä ihmiset, jotka elivät eriskummallisen karua elämää, olivat myös iloisimpia ihmisiä, jotka olin koskaan tavannut. He heräsivät 3 aamulla, söivät 1 aterian päivässä, joivat kupin teetä 2 viikossa, nukkuivat ohuilla ruohoalustoilla, eivät harrastaneet seksiä, todellakaan ei seksiä, eikä luostarista löytynyt myöskään huumeita, alkoholia tai rokkia. Tästä huolimatta he olivat täysin levollisia, hyvin ystävällisiä ja suoraviivaisia ihmisiä. Kysyin itseltäni, mistä he oikein iloitsevat? Miten he voivat olla noin onnellisia, kun heidän elämäntapansa on niin rajoittunut? Sitten tapasin heidän opettajansa Ajahn Chahn. Jos olin luullut, että tapaamani munkit olivat tyytyväisiä osaansa, opettajan tapaaminen oli vielä ällistyttävämpää. Ajahn Chah näytti olevan maailman onnellisin ihminen. Hän oli elänyt munkkina metsässä ilman seksiä, musiikkia tai alkoholia yli 40 vuotta. Voisi kuvitella, että ihminen olisi aika kokoon kuivunut siinä vaiheessa. Mutta tässä oli mies, joka oli täysin sovussa elämän kanssa. Hän nautti elämästä läpikotaisin, täysin tyytyväisenä. Ja tämä on mielenkiintoista myös siinä mielessä, että monikaan ei ole varmaan kokeillut tämän tason luopumista, eikä niin kuin kokemuksestaan tiedä, että miltä se voisi tuntua. Voi olla tietenkin, että sisällään kuulee jonkun äänen tai jonkun, että toi suunta kiinnostaa. Että retriiteillähän tämmöisestä, jos on fyysisellä retriitillä, saa vähän makua, että siellä luovutaan monesta jutusta. Että kuinka paljon se luopuminen auttaa pääsemään yhteyteen vaikka itsensä kanssa ja hetken läsnäolon kanssa. Et muistan, tästä on vuosia aikaa, mutta kerran yksi kaveri, joka oli tosi pitkäaikainen zen-meditaation harjoittaja, täytti pyöreitä vuosia ja lähti kaverinsa kanssa viikoksi jonnekin etelän lomakohteeseen täysihoitoon. Et koko hieno paketti pyöreiden vuosien kunniaksi, kaikki kuulu hintaan, ja sitten se tuli takaisin. Muistan, kun se sanoi, että joo, että jos olisin ollut tämän täysihoitolomamatkan sijasta sen retriitillä sen viikon, niin luulen, että olisin kyllä ollut onnellisempi sen sen retriitin jälkeen. Mutta taas, nämä on henkilökohtaisia, ei päde kaikkiin ja kaikkiin tilanteisiin, että joskus me oikeasti tarvitaan sitä lomaa ja joskus me oikeasti tarvitaan sitä breikkiä ja täysihoitoa ja se on joskus viisas valinta. Ja tosiaan siihen liittyen myös meidän persoonallisuudet on erilaisia, että jos tunnistaa, puhutaan buddhalaisista persoonallisuustyypeistä ja jos on niin sanottu ahnetyyppi, että jolla esiintyy suhteellisen paljon ahneutta kokemuksessa, niin silloin tämä luopumisharjoitus voi olla erityisen hyvä harjoitus. Mutta jos on sitten vähän niinku erilaista tyyppiä, jolla on niinku luontaista taipumusta asketismiin, ehkä niinku jopa liikaakin, niin voi olla itse asiassa pikemminkin tärkeää opetella hemmottelemaan itseään ja vaikka ostaa kukkia ja syödä vähän parempia ruokia ja mennä kylpylään ja hierontaa. Et taas niinku tunnustella, että mikä on just itselle se viisas valinta, joka vie polulla eteenpäin. Ja nyt tosiaan sitten, jos on tunnistanut jonkun alueen elämässä, jossa luopumista voisi harjoittaa, niin joskus se voi olla helppoa luopua, mutta joskus se voi olla tosi, tosi vaikeaa luopua. Ja joskus se voi olla tosi iso ja pitkä projekti luopua. Ja siihen kannattaa suhtautua myös silleen realistisesti, että just niin kuin ottaa semmoisia realistisia pieniä askelia. Ei kaikkea ehkä tarvitse kerralla saavuttaa, ettei se mene puihin. Ja ehkä sille ei päätä heti luopua jostain koko loppuelämäksi, vaikka vaan määräajaksi ekaksi viikoksi tai kuukaudeksi. Ja sitten arvioi tilanteen sen jälkeen, että haluuko jatkaa sen jälkeen ja ottaa ehkä projektiin mukaan vaikka ystävä tai terapeutti tai kirjoittaa vaikka kirjallinen sopimus itsensä kanssa tai mitä tahansa apuvälineitä keksiikin tai joka aamu muistuttaa itseään asiasta vai joka aamu asettaa intentio muistaa luopua siitä asiasta sen päivän aikana. Että nämä voi olla pitkiäkin projekteja. Mutta sitten myös luopumista voi tapahtua vähän niin kuin itsekseen, ettei se ole aina pelkästään niin kuin, että me tehdään aktiivinen päätös ja tehdään töitä sen eteen, vaan ihan vaan niin kuin harjoituksen myötä, kun me yhä enemmän ja enemmän nähdään, että mikä aiheuttaa meille kärsimystä ja mikä aiheuttaa meille hyvinvointia, niin joskus sitä vaan niin kuin haluaa luopua tai luopuminen tapahtuu itsestään. Ja siitä teille vielä yksi esimerkki tämmöiseltä Krishna Dassilta, joka on amerikkalainen mantralaulumuusikko, niin hänen elämänkerrastaan, josta tykkäsin tosi paljon, niin tällainen mun suomentama pätkä, että en tiedä mihin se tyyppi meni, jolla oli tapana viedä sipsejä ja guacamolea sunnuntaisin TV:n eteen ja katsoa jalkapalloa 10 tuntia. En muista nähneeni hänen muuttavan ulos talosta, mutta hän on poissa. Edelleenkin laitan TV:n päälle, mutta heti kohta olen tekemässä jotain muuta toisessa huoneessa. Tarve kadota tiedostamattomuuteen niin pitkäksi ajaksi on yksinkertaisesti hävinnyt. Ja vielä ihan lopuksi luen teille vähän niin kuin yhteenvetona aiheesta pienen lainauksen amerikkalaiselta opettajalta Gil Fronsdalilta. Luopuminen on usein vaikeaa. Halujen, riippuvuuksien ja pelkojen voiman vastustaminen voi vaatia suurta henkilökohtaista kamppailua. Mutta tuosta kamppailusta on monia hyötyjä. Meille kehittyy sisäinen voima päästä yli houkutuksesta ja kompulsiivisuudesta. Meidän ei tarvitse elää takertumisesta aiheutuvan kärsimyksen ja jännittymisen kanssa. Takertuminen voi olla uuvuttavaa. Irtipäästäminen on levollista. Saamme mahdollisuuden maistaa vapauden kirkasta mieltä, joka on piilossa silloin, kun mielessä on takertumista.